Ja, ja sem skupaj veliko je že bilo rečenega. Zdaj, tudi sem svoje razmišljenje razširila od beguncev na migrante, to so pravile ekonomski migranti, ampak tudi drugi so govorili tudi o ekonomskih migrantih. Zdaj sem jaz postorila, da sem iz teh razlogov. Prvi je ta, da ker so težave, žalosti, trpljenje, razvojna ogroženost otrok beguncev, dokaj se v dokajšnji meri prekriva za onimi pri migrantih, skratka begunci in migranti, otroci begunci in migranti imajo velik del težav in bolečin skupnih, seveda gre pri beguncih še za dodatno skrajno težke izkušnje in izgube in čustvene rane. Drugi razlog za širjenje populacije otrok, o kateri govorimo o tem, da begunci tudi niso več aktualni v Sloveniji, v medijski politični javnosti. Zdaj jih imamo vsega skupaj nekaj 100, mislim, da okrog 600 in nekaj čez 200 prosilcev za mednarodno zaščito, vse te podatke so dobila pod kakim mesecem. Številke pričajo, da zna Slovenija učinkovito opraviti z begunci in prosilci za azil. Navedenim številkam, ki pričajo o uspešnosti Slovenije v zaščiti pri begunci, se pridružijo uradna stališča do beguncev in dogajanju v državah, iz katerih prihajajo. Za Sirijo pravimo, da je vojna končana in naj se begunci vrnejo v Sirijo, kot bi selektivno oslepili, po kateri govorijo o pomori v Siriji, Libanon, kjer teče neprikrita predaja sužnjev in država, v kateri teče vojna, pa bi nimajo zakaj prihajati v Slovenijo. Od tu v turške družine smo že omenili in si lahko zastavimo vprašanje z organizatorji razstave, kaj se bo zgodilo s temi Turki, ki so s turškimi družinami, ki so imeli politični konflikt s sedanjim vladnim predsednikom, če se vrnejo nazaj v svojo domovino. No, ampak resnici na ljubo je treba priznati, da Slovenija niti ni najslabša glede ravnanja z begunci v primerjavi z drugimi državami plemenite Združene Evrope z Beethovnovo himno. Zdaj, ne se vrnem številkam, besede ekonomski migranti oziroma njihovi otroci zajema široko množico ljudi, ki stalno prihaja in še bodo prihajali, ker potrebujemo delovno silo in število otrok priseljencev v slovenskih šolah se meri v tisočih. V naslovu predavanja beseda integracija. Ustavila sem jo iz nekakšnega oportunizma, želje ostati v sodobnih politično korektnih miselnih tokovih. V resnici imam veliko pomislekov, kritik dorabe besede v zvezi z migranti in prepoznavam nerealnost in hinavščino, ki jo zakriva. Integracija je ogen, okoli katerega v Evropi vsi plešemo obredni ples. Ne bi se spuščala v analizo te besede integracija, ampak zdi se mi, da v imenu integracije postavljamo prevelike zahteve do ljudi, ki pridejo iz tujih svetov, brez znanja jezika, brez poznavanja pisanih in še mnogo številnejših nepisanih pravil socialnega vedenja in odnosov. V ljudi, ki so pregnani ali ušli iz svojih domov zaradi nasilja, življenjske ogroženosti ali zato, ker nimajo dovolj denarja, da bi nahranili otroke in plačali za njihovo zdravljenje. In predvsem do ljudi, ki doživljajo veliko odklanjanja v državah, v katere pridejo. Izkušnje kažejo, da ostajajo priseljenci, pa ne le priseljenci, tudi drugi, drugačni, slabo integrirani v skupnosti, ki so previdne, ki raje vidijo, da ostajajo čiste, ki si ne želijo posebej strastno, da bi se drugi tujci vanje integrirali. Integracija tujcev je, kot je zapisano, dvosmerni proces, kar za vsakega zdravo razumsko mislečega človeka pomeni, da bi se tudi one, naše skupnosti, za integracijo tujcev lahko malo spremenile v ideologijah, vrednotah, morda bi ogroza tudi kdo prevzel drugo vero. Glede integracije pa še to, Romi živijo stoletja z nami, pa ne moremo reči, da so močno integrirani. Da v tujih skupnostih, ki živijo desetletja v velikih evropskih mestih, niti ne govorimo. In na vse zadnje, koliko smo, ali pa ste, čisto kar mi Slovenci, jaz nisem integrirani v svoj blok, Jaz niti ne vem, kdo stanuje v mojem bloku, pa živim v majhnem bloku ali v svojo krajevno skupnost. Eden od stebrov integracije je povezanost, tako piše v dokumentih, z skupino in z skupinami znotraj skupnosti. Za mene to pomeni, da je človek povezan s svojo življenjsko skupnostjo, čuti pripadnost te skupnosti, se v njej čuti varnega, ve, da mu bo pomagala v stiski, ga zaščitila in ima za svojo dolžnost, da tudi on prispeva k dobrobiti svoje skupnosti in jo ščiti. Koliko tega je v naših mikroskupnostih? Morda bi morali zmanjšati pričakovanja in pričeti se živeti skupaj, sobivati, ustvariti vzdušje človečnosti, strpnosti in solidarnosti in mogoče se malo odmakniti od tega wishful thinking termina integracije. Zdaj, če pogledamo vendarle, kaj ta integracija vključuje ne, torej, tako kot je zapisano, vključuje dostop do zaposlitve, stanovanja, edukacije, zdravja. Druga točka je spoštovanje človekovih pravic in drugih pravic, ki so določenih z zakonodajo. Tretje je socialno povezovanje, o katerem sem prej govorila. In četrto je odstranjevanje strukturnih barijer za takšne povezave, to se pravi nepoznavanje jezika, nepoznavanje družbene ureditve, nepoznavanje bivalnega delovnega okolja. Zdaj, kakorkoli, ja bi govorila otroci, kakorkoli smo se distanciramo od tega pojma integracije, pa kritično gledamo nanj, da vendarle moramo obdržati v miselnem repertoarju, ker to je danes nekako osnovna vrednota, cilj in tako naprej politična korektnost. No, ampak ob tem je treba priznati, da je še najbližje ta vizija integracije otrokom beguncem, otrokom ekonomskih migrantov. Zakaj? Otroci, ki obiskujejo šole in so vključeni v vrtce, imajo daleka najboljše možnosti, da postanejo integrirani. Del integracije, normalizacije življenja, zaposlitev, odnosi z ljudmi, države, azila v okolici. Oni, otroci, imajo zaposlitev. Oni imajo svoje delovno mesto, svoj urnik, svoje delovne naloge, svoje nagrade za delo. To je šola, oni so učenci. V razliko od beguncev, katerih osnovni problem, poleg tega, poleg izgub in traumatskih doživetij je ta, da so izgubili svoje socialne vloge. Oni so, kot so rekli Bosanci, niko in ništa. Oni njima niso več moški, ni več tisti, ki prinese hrano domov ali pa plača domov. Ženska ni več kraljica svoje kuhinje, ker je nima. Skratka, to, ta izguba socialnih vlog je nekaj, kar močno degradira človeka in je velika ovira k integraciji. In ta pasivizacija, o kateri smo slišali, je seveda ena od strategij te degradacije. Pri odraslih so osnovne pravice kršene. Ne upajo si povedati, da delodajalci ne plačujejo zanje dajatev. Otroci, dijaki, ki so vključeni v državni sistem, pa vendarle imajo neke večje pravice in načelo enakosti, enakopravnosti v večji meri velja v sistemu šole, v razredni skupnosti, oziroma v razrednem oddelku, kot pa to velja recimo na delovnem mestu, kjer je kako so vas zaposleni. Dostopnost do izobrazbe, eno temelju integracije, je za otroke zares obstoječa osnovna šola, vsaj devetletna šola. Odrasli delajo pod sramotnimi pogoji, otroci imajo zagotovljeno redno zaposlitev, so delavci z delavskimi pravicami, pravico do dopusta in pravico do delovnega mesta. Da bi bil integriran, moraš biti povezan s skupnostjo, moraš priti z njo v fizični stik, komunicirati. Otroci so v vrtcu, v šoli z drugimi otroki države Azija, 5 dni v tednu, nekaj ur dnevno, vpeti so v vrtčevsko skupino, razredno skupnost, s katero se ali ne bi se povezali. Že zaradi vsakodnevnih interakcij, skupnih nalog in interesov. Pogoj integracije znanja jezika. V vsakodnevnih interakcijah se imajo otroci veliko priložnosti za učenje jezika, postimo ob strani tistih, koliko ur imajo odobreni, 20 ali koliko ur posebja. Mislim, smešno govoriti o tem. Razen tega se pa otroci hitreje učijo jezika kot odrasli. In ne nazadnje so prilagoditvene sposobnosti, zmogljivosti otrok že biološko, zaradi biološko razvojno pogojene prožnosti, plastičnosti, strukturo srednjega živčevja večje kot pri odraslih. Skratka, ob vseh težavah, ki jih doživljajo otroci priseljenci, so vendarle oni del populacije, za katero je možno v sedanji družbeni stvarnosti največ storiti in je to največ storjenega. Vrtec in šola sta za družino najbolj pomembna prostora socializacije in strukturirata, organizirata, normalizirata otrokovo življenje. Sta nekakšna kopel integracije. V osnovni šoli so vsi otroci, vsak delovni dan, 4 do 8 ur dnevno. Šola je reprezentant države imigracije ali države azila in integracija v šolo je integracija v Slovenijo. Problem je v tem, da so dogajanja, odnosi, stvarnost vzgojno-izobraževalnih institucij v veliki, veliki, veliki meri odvisni predvsem od dobre volje ljudi zaposlenih v teh institucijah. Sistemski ukrepi pa še ne zadostni. V šolah se dogajajo različne reči, dobre pa tudi slabe. Kranjska gimnazija je že bila omenjena, naj omenim otroka iz Bosne, ki je bil celo leto trpičen na šoli, potem so to odkrili. Strani svojih vrstnikov. Ampak ekstremni pojavi so redki. Mnogo bolj pogosti so indiferentnost, uradniška togost in nezainteresiranost za otroke ali prikrita ksenofobična stališča in odnosi. Ampak v šoli se dogaja tudi vrsta lepih stvari. Ko smo imeli nek podoben posvet v hiši Evropske unije, smo slišali zelo veliko primerov lepih praks iz šol, ne samo iz ikonske šole v Ljubljani, to je latinska šola, ampak tudi iz drugih šol. Poznam, pa se družim z Afričanom, ki je prišel s 4 otroki, črni, zelo črni. 3 od teh otrok so na eni šoli, blizu mene, tam bežigrajski šoli. In ker so stanovali za Bežigradom, se zgodba je zanimiva. In na tej šoli je ravnateljica in učiteljice so tako dobro poskrbili za te otroke, da ko se je družina preselila v štepansko naselje, niso hoteli prešolati otrok, zato ker in se otroci vstanejo ob 6 zjutraj, da prijo pravočasno z avtobusi v šolo, so košarkaši, ostanejo popoldne za košarko in se ob 7 zvečer vračajo, otroci stari 10, 11, 12 let, vračajo domov. No, in ta človek ne more prehvaliti tega, kar je šola naredila za njegove otroke, ki govorijo slovensko, francosko, govorijo jezik, njihov plemenski jezik, ne vem, kateri je, in govorijo še tudi kar dobro angleško mimo grede. No, o kulturi, ne. Zanimivo je to, da potem so je pa slišal, da tudi v Štepanskem naselju je šola, na kateri bojo dobro poskrbeli, ker šola ima dober glas in dober glas gre v 9. vas in tudi med begunce, ne. In zdaj bo pa prešolo v svoje otroke. No, to hočem povedati, da se dobre stvari dogajajo, da zelo veliko to pomeni in staršem in otrokom. Lahko bi naštila še in še primerov. Samo seveda to je, kot rečeno, v veliki meri stvar sreče, stvar na ključju. Zdaj, kakšni so otroci, ki pridejo? Albanci, Bosanci, Srbi, Afganistanci, Sirici, Turki, Afričani. Zakaj jih mnogi ne marajo na šoli, ne želijo v naših šolah? Prvi odgovor je, ker so tujci, ker niso naši. Drugi odgovor je, ker imamo strahove. Bojimo se, koga bomo dobili, male teroriste, delikventne, posiljevalce, otroke z motnjami. In zdaj bi se ustavila, ker sem po poklicu otroška psihiatrinja, pri tem terminu otroci z motnjami. Veste, profesorju sem rekla za ga več, da bi bilo zanimivo narediti, pogledati tudi, kakšna je vloga strokovnjaka na področju varovanja duševnega zdravja otrok v tej sliki, ki prikazuje begunce. Mislim, to je zelo interesantno. Najprej je bila to podoba viktimizacije. Torej, vsi smo počest govorili, kako so to ti dokončno izgubljeni otroci, begunci, kako se nikoli ne bodo pomogli, kako je njihovo življenje vse uničeno. In smo dolgo potrebovali, da smo prepoznali, da pravzaprav imajo ti ljudje, ki pridejo ogromno nekih notranjih sil, neke moči za obladovanje vsega hudega, kar se jim je zgodilo, tudi otroci. To ne pomeni, da bojo pozabili, kaj se jim je zgodilo, to ne pomeni, da ne bodo boleli, da ne bo bolelo, ko se bodo spomnili, kaj so izgubili, ampak to ne pomeni, da so motani. No, potem druga stopnja je bila pa predstavljanje teh ljudi kot množično potencijalno nevarnih, ker imajo potravmatsko stresno motnjo in vemo iz ameriških filmov, kaj vse naredijo ljudje, ki imajo potravmatske stresne motnje. Skratka, hočem reči, to zanimiva dinamika bila, no danes vemo, da to so otroci s posebnimi potrebami, o tem ni dvoma, pa ne mislimo v tem smislu, kot mi pojmujemo otroke s posebnimi potrebami. Njihove posebne potrebe so v tem, da rabijo pomoč pri učenju jezikov, pri socializaciji, pri obvladovanju šolskih težav, da rabijo več psihosocialne podpore, rabijo še bolj kot drugi otroci rabijo etos šole, ki zagotavlja varnost, enakost, enakopravnost. Rabijo podporo pri obvladovanju izgub in travm in pri okrevanju. Ampak, vendar, pričakujmo otroke, ne otroke z motnjami. Pričakujmo učence, ne učence z motnjami. Je pa res, da nekateri bodo imeli motnje. Samo, če pogledamo, če analiziramo, kakšne motnje bojo imeli. Vidite, danes velja, da naj bi doma v bogatem, razvitem, srečnem svetu 10-20% otrok duševne motnje. In gotovo ima 10-20% po istih kriterijih te motnje tudi v Afganistanu in Iraku in ne vem, v vseh teh državah, iz katerih prihajajo. Torej, en del otrok bo prinesel svoje motnje, enake kot jih imajo naši otroci, tudi sem. Najbrž se bo res malo stopnjevale, ker zaradi neugodnih okoliščin, ampak to je en kontingent moten. Drugo so motnje zaradi vojnih ran, travmatske in tako naprej, izgube, ampak otroci okrevajo ob ustrezni podpori, okrevajo od teh motenj. Ko pravimo ob ustrezni podpori, nimamo misli psihiatrov in kliničnih psihologov, to se bomo vrnili. Imeli bojo težave s prilagajanjem, nedvomno, in seveda imajo pa lahko motnje, ki so posledice slabih izkušenj v novem okolju. Ko govorimo o šoli, o tej kopeli integracije, bi povedala tole. Pomen novega okolja, to se pravi okolja, ki ni več, v katerem otrok ni več ogrožen, ker ni več vojne, bodi si, da je pobegnil, ali pa da ni več vojne v njegovi državi. Je v največji meri odvisen, oziroma kaj se bo s otrokom dogajalo, kakšne bodo dolgotrajne posledice vsega hudega, kar je doživel, je v največji meri odvisno od kakovosti okolja, v katerem se znajde v miru. Mislim, to je zelo interesantna ugotovitev. A veste, v povojnem času, govorimo o drugi svetovni vojni, ni bilo nobenih otroških psihiatrov, oziroma če so bili, so bili redki in samo za bogate, niso bili za normalne ljudi. Pa kljub temu je večina ljudi ki so bili otroci v mojem obdobju, to vedno ponavljam, se upravičujem, če kdo že sliši, ampak nekako to, to je, kako bi rekla, zelo pomemben argument. Mi ne moremo reči, da so ljudje v Belorusiji, ali v nekdanji Jugoslaviji, ali v Ruski, kjer je bilo ogromno žrtev, da so bolj novi moja generacija, kot pa generacija mojih sinov, ki se jim na svetu ni nič hudega zgodilo. Ali pa vzemimo drugo stran, velika nemška mesta, v katerih je bilo v eni noči bombardirani, umrlo 30-40 ljudi, ne vem, Dresden in tako naprej, tista severna mesta Nemčija. Pa tudi nimamo nobenega dokaza, da bi bili ljudje, ki so to doživeli kot otroci, bolj nori kot tisti, ki tega niso doživeli. No, skratka, hočem to povedati, da ima človek v sebi zelo velike potencijale za okrevanje. Koliko bo pa okreval, je pa od milijskih dejavnikov je predvsem odvisno vzdušje, ta osnovna klima, osnovna kakovost življenja v povojnih časih. In veste, recimo mi na ključje, da so toliko govorili o potravmatski stresni motnji v Ameriki pri vietnamskih vojakih. Njim se je ogromno hudega zgodilo, oni so naredili ogromno hudega, pa ko so prišli nazaj, je bila vietnamska vojna videna kot nekaj slabega, niso bili sprejeti kot heroji. Iz Palestine je raziskava, ki se vedno citira, jaz jo tudi citiram, ko so ugotovili, kako da so otroci dosti boljše prenesli smrt očeta, ki je umrl kot junak, kot pa očeta, ki je bil tako slučajno ubit v nekem bombardiranju. No, to hoče reka ta celotni kontekst in zlasti kakovost življenja, konkretna kakovost življenja je res pomembna. To je pokazala že raziskava otrok Auschwitza. Auschwitz je preživelo malo otrok, vsi so doživeli enako, če ne isto. In potem, ko so sledili v neki danski raziskavi usodo teh otrok, 10, 20, 30 let so ugotovili, da pravzaprav glavna determinanta je bila kakovost življenja po Auschwitzu. A so bili v nekih domovih za razčlovečenih domovih za otroke, a so bili v družinah, v katerih so bili odveč, ali pa so bili v družinah, v katerih so bili dobro sprijeti. To je za nas bistvenega pomena. Veste, mi ne smemo se sklicevati na psi, psihoterapije, psihologe, psihijatre. Važna je tisto kvaliteta osnovnega socialnega tkiva, v katerem se znajdete otrok. In zato pravimo, da lahko zelo veliko storimo za te otroke v šolah, da majhne stvari štejejo, ampak majhne stvari, ki se vsak dan ponavljajo, ki tvorijo neko novo izkušnjo za te otroke. In še enkrat odgovor na vprašanje, kaj lahko storimo, je v okviru šoli in vrtcev lahko zelo, zelo veliko storimo za te otroke. Seveda, šola ima vrsto varovalnih dejavnikov, ki so relevantni tudi za otroke begunce, tudi za otroke z Kosova. Tu je odnos učitelja do otroka, predvsem pa klima v razredu, odnosi z vrstniki, ki so ključnega pomena. Mislim, da so odnosi z vrstniki najbolj pomembna determinanta. To tudi vedno citiram, ko smo Bosance malo vprašali, kaj ti je bilo lepo v Sloveniji, so vedno rekli, to, da me Slovenac pozove k uči. To je bilo, mislim, to je bilo više možnega, ne? In ti odnosi, ti vrstniški odnosi so pomembni tudi za slovenske otroke, ampak za enega tujega otroka so pa še tem bolj pomembni. Potem seveda pomoč pri učenju. In recimo in šola ima zelo veliko možnosti za aktiviranje resursov, bodi si znotraj šole, to so učenci, starejši učenci, prostovoljci in tako naprej, ali pa v širši skupnosti, ne vem, se poveže s kako nevladno organizacijo in tako naprej. Mislim, da tu smo včasih malo šibki, nekako tega ne koristimo. In zlasti ne koristimo resursov iz same begunske skupnosti, kjer tudi imamo vrsto ljudi, tudi intelektualcev, ki lahko pomagajo nekemu otroku s težavim, lahko pri matematiki pomagajo, pri geografiji, tudi če je on sam Afričan ali Arabec, matematika je enaka. No in zelo važno je ta izkušnja pravice in pravičnosti, ker ti otroci, otroci begunci, pa tudi otroci migranti so doživeli toliko krivic, svet vidijo kot krivičen. Še to bi povedala, da ko govorimo, kaj lahko storimo za otroke, nikakor ne gre samo za to, da bi bili bolj srečni, da ne bi imeli nekih motenj, gre še za nekaj drugega. Namreč, če ti otroci dobijo dobro izkušnjo, v tem novem svetu bodo tudi razvili pozitivni odnos do novega sveta. Če pa je izkušnja slaba, če doživijo ponovno krivičnost, preganjanje, izločevanje, bojo dojemali tudi ta svet kot krivičen, to pomeni, ali se odmakneš, nimaš ti manj kontaktov, ali se poskušaš maščevati za vse slabo, kar se ti je zgodilo. Tu je dosti možnosti. Če pa imaš dobro izkušnjo in pa ta dobra izkušnja proti vtiš slabim izkušnjam. Jaz vedno, ko govorim o tem, se malo, kako bi rekla, počuti malo staromodno, ker to govorenje o dobrem in zlu, razen v katoliškem diskurzu danes ni več ravno dobro sprejeto, ne, oziroma se gledajo to kot nekaj malo smešnega. Ampak verjemite mi, bolj od teh psiho zadev je ta izkušnja, dobra izkušnja z ljudmi, bolj zdravilna kot mnoge psihoterapije. In še to, imam še nekaj? Rekla sem, da se v šolah dogaja veliko dobrega. Veste, dostkrat se to dogaja čisto potihem, nekako podpražno. Učiteljica ali vzgojiteljica ali ravnateljica izvaja nekakšno skrito ali pa prikrito pomoč otroku priseljencu, ki se kaže z drobnimi, a za otroka še kako pomembnimi gestami prijaznosti, podpore. Vse to je delo šolskega vsakdana in to so zidaki njegove dobre izkušnje. V nekaterih šolah razvijajo jasno opredeljene projekte, podpore otrokom, priseljicam in njihovim staršem. Za takšno delovanje so potrebne posebne lastnosti šolskih delavcev. Dobra volja in človečnost je za vsako obliko pomoči, sta za vsako obliko pomoči potrebni. Za javne projekte pomoči pa je potrebno veliko energije, energija za izvajanje inovacij, za aktiviranje človeških virov v šoli in zunaj šole in seveda tudi so potrebna znanja. Vendar bi rekla, da teh v slovenskem izobraževalnem sistemu je kar veliko na voljo. Največ se lahko naučijo učitelji iz razmenjave, iz izkušenj, dobrih praks. Potrebno je pa še nekaj, to vedno povem, potrebno je pa tudi pogum. Namreč pogum v odnosu do nekaterih, včasih do večine kolegov, včasih v odnosu do ravnatelja, v odnosu do staršev drugih otrok, do vaškega naselja ali drugih skupnosti. O tem, da je tudi pogum pomemben za izvajanje teh projektov, običajno izvajalci programov bolj malo govorijo in običajno to rečejo, šele, ko jih nekdo neposredno vpraša. In zdaj samo še za konec. Veste, včasih sem mislila, zakaj si toliko posvetov v beguncih, mogoče bi bilo bolj, če bi to energijo in denar za kaj drugega porabili. Ampak danes ne mislim več tako. Mislim, da je predvsem pomembno slišati, doživeti, kaj se v Sloveniji dogaja dobrega, pozitivnega, čim bolj konkretnega, spoznati, kot se temu danes reče, modele dobrih praks, in mislim, da predstavitev takih modelov ima posebno moč, informativno, učno, motivacijsko, ojačevalno. To je dokaz, da se da, da je možno nekaj narediti in spodbudi tudi marsikoga tistih, ki še niso zbrali dovolj moči in podpore za lastno delovanje v korist otrokom migrantom. Hvala.